Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «С чим приезжал у Минск еврокомиссар?». Беларусь наведал еврокомиссар по пытаниях поширения еврозвязу и европейской политики добрососедства Штефан Фюле. С чим завязано повышение цікавості Европы до Беларуси? Якое место в диалогу займая проблема правов человека? Як уплывая на дочинение Беларуси и еврозвязу российский чинник? Эти пытания обярковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Олесь Лагерь. Апошнія месяцы дыялог афіцыйнага Менску з еўразвязам знаходзіўся ў стане замарожвання. Высокія чыноўнікі еўразвязу наведвалі Беларусь больш за год таму. Апошні еўрапейскі палітык высокага рангу, прэм'ер Італіі Берлусконі, прыязджаў у Менск у лістападзе 2009 году. Пасля гэтага кантактаў на высокім узроўні не было. Абодва бакі ў пэўным сэнсе расчараваліся адзін у другім. І вось апошнія дні ўсё памянялася. Менск наведаў прэм'ер-міністр Літвы Кубілюс. Сёння завершыў візіт еўракамісар Фюле. Плануе прыехаць сюды міністр замежных справ Іспаніі. Чаму раптам цікавасць да Беларусі павысілася? З чым гэта звязана? Спадар Быковскі.
Тут ёсць пэўная збег акалічнасцяў. Вось зараз у нас былі пэўныя супярэчнасці з Расіяй, якія закранулі ў тым ліку і Еўропу, якая так або інакш але залежыць ад транзіту расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь. З другога боку, дагэтуль не вызначанае пытанне з Еўранэстам, дагэтуль не вызначана, якім чынам можа быць прадстаўлены беларускі бок. Усё гэта прымушае звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі, паглядзець, ці змянілася нейкая пазіцыя.
Спадар Лагінец, у чым прычына візіту еўракамісара ў Менск? Ці можна з гэтага рабіць выснову, што цікавасць еўрапейскага звязу да Беларусі павялічылася?
Такі запланаваны візіт. Асоба, якая заступіла на сваю пасаду і хоча навязаць наўпроставы кантакт з тымі краінамі, за адносіны з якімі ён адказны. Таксама можа быць пэўная інтэнсіфікацыя кантакта на сённяшні дзень, звязаная з тым, што Беларусь апынулася сёння пасля адной палітычнай кампаніі і напярэдадні другой. Вядома, што пэўным індыкатарам у адносінах Беларусі і еўрапейскага звязу магла стаць кампанія мясцовых выбараў. Зараз мы напередадні прэзідэнцкай кампаніі, і тут так ці інакш еўрапейскаму звязу трэба будзе рэагаваць на падзею Беларусі. Дзеля гэтага можна сказаць, што падрос інтарэс да сітуацыі ў Беларусі, ну і апошнія падзеі ў адносінах Беларусі і Расіі відавочна таксама сталіся чыннікам таго, што сёння такі візіт выклікае падвышаную цікавасць.
Два гады таму дыялог паміж Беларусію і еўразвязам стаў магчымым таму, што Еўропа зняла праблему дэмакратызацыі Беларусі як умову размарожвання дачыненняў. Але вось, здаецца, апошнім часам рыторыка еўрапейскіх чыноўнікаў памянялася. Напередадні візіту ў Менск еўракамісар Фюле ў артыкуле «У савецкай Беларусі» адзначыў, што новы ўзровень супрацоўніцтва магчымы толькі тады, калі Беларусь будзе шанаваць правы чалавека. А падчас сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Беларусі Кабяковым, ён сказаў, што еўразвяз будзе развіваць супрацоўніцтва з Беларусі ў рамках усходняга партнёрства з той жа хуткасцю, з якой Беларусь будзе рухацца ў адносінах да выканання ключавых каштоўнасцей еўразвязу ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека. Што гэта азначае? Ці будзе гэтае пытанне зноў умовай развіцця дыялогу, ці гэта проста рыторыка, не больш за тое, спадар Быковскі?
Правы чалавека так ці інакш застануцца, канешне, ў парадку дня, і яны ёсць важным аспектам у перамовах паміж Менскам і Брусэлем. На гэта будзе рабіцца пэўны ўпор, але разам з тым гэта не адзінае пытанне, пра якім вядзецца дыялог, і таму, хутчэй за ўсё, магчымы і іншыя чыннікі, якія будуць уплываць на сітуацыю, у тым ліку эканамічныя, у тым ліку сітуацыя адносінаў Беларусі з Расіяй. Якая будзе рэальная іерархія гэтых каштоўнасцяў, што будзе больш важным, мне падаецца, што з некалькіх словаў Штефана Фюле пакуль што складана сказаць.
Гаспадар Лагінец, а вам не падаецца, што трохі змянілася рыторыка еўрапейскіх чыноўнікаў у адносінах да пытання правоў чалавека, ну, у параўнанні з тым, што было апошнія два гады, калі вось пачаўся гэты дыялог?
Мне кажется, что с позиции Европейской комиссии ситуация мощно не поменялась. Мы памятаем, что из подарения Феррера Вальдера, когда приезжала в Минск, так само сказала про индикаторы демократичного развития. Мы так само ведаем, что в этом документе, который был подписан Беларусью по усходним партнерству, размова идет про демократичное реформование и сближение по всех параметрам с европейским связом. То Европейская комиссия – это такая институция, якая керуется пэўнымі прынцыпамі, што вызначаныя ў асноватворных дамовах еўрапейскага звязу, а там відавочна размова ідзе пра правы чалавека. Важна таксама яшчэ зазначыць, што адносіны Беларусі еўрапейскага звязу, яны шмат тут чым палітычна абумоўленыя, і тут прывязка да палітычных працэсаў відавочная. У той час, калі пэўная ціша, то калі сітуацыя з правамі чалавека істотна не пагаршаецца, то еўрапейскі звяз спрабуе хоць неяк размаўляць з беларускімі ўладамі. Мы сёння бачым іншы приклад политики Европейского Звязу, коли он пробовал и домогся от кубинского ураду вызволения певной колькости политвязнев. Але коли надыходят горячие политичные моменты, то не реаговать Европейский Звяз не будет. И напередодні великой кампании, видовочно, каждый раз белорусским уладам нагадывают про необходимость поваги стандартов. Ориентир, яким чином будет проходить кампания и яким чином улада прислухается до меркования народу.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «С чем приехал в Минск еврокомиссар?». Давайте поговорим на конт выников визиту. Что бы вам подалось важным? Я зверну увагу на то, что риторика Лукашенко под час встречи с еврокомиссаром была довольно жесткая и навод агрессивная местами. Ну, вот говорка идет про распрацовки некого конкретного плану супрацовництва в выгляде дорожной мапы. Господар Быковский, как бы вы прокомментовали выники визиту господара Фюля?
Ну, найперш я б хотел звернуть увагу на пытанне про визовый режим, бо для беларусаў крышачку неприемна чуть тое, что визы для беларусаў каштуют дорожей за визы у Евразвяз для всех суседзяў Беларусі, россиян, украинцев. Але гэта ситуация обумоўлена як магчыма політичными кроками беларускага боку, так и тем, что у нас нема на сегодняшний день серьезных документов, якія бы звязывали Беларусь и Евросоюз, нема домовов. И вось, что мне подалося важным. С одного боку, Штефан Фюля каже, что у вересня-кастрычніку знову будет обмерковываться визовое питание, а с другого боку, керовник Белорусского внешнеполитичного ведомства Сергей Мартынов каже, что нам, конечно, треба, это вось важный, серьезный документ, але вот мы только на шляху до его заключения, и вось он не назвал никаких терминов, коли мы его можем заключить. С чего, ну, особисто мне подается, что визовое пытание так само откладывается на достаточно долгий период, хотя это именно то, про что кажут и представники громадянской супольности, и представники белорусской оппозиции. А что тычется дорожной мапы, то у разных выглядах эта мапа усплывала у наших отношениях с Заходом, але я не есть оптимистом, что у оценцы такого подыходу, бо с одного боку, конечно, режим будет бачить, что я зраблю гэта, атрымаю гэта, с другого боку, каждый раз, коли белорусские улады на шалях так вось катаются помеж Усходом и Заходом, гэта им звязывая руки, але яны могут сказать на словах одно, зрабіць іншае. Разом с тем, тое, что Беларусь застаецца у парадку дня Европы, тое, что Европа спрабуе знайсці инструмент неяк дапамагчы Беларусі выйсці на демократичный шлях, вось гэта ёсць сапраўды плюсом.
Господар Лагвінец, як бы вы оценили выники визиту господара Фюля у Минск?
Нельзя сказать, что одразу отбудется полепшение стосунка, но вот, коли ободвое боки это хотели, литерально после вертания с подарафилю Брюссель. По сутности, великих пытаний, что сегодня стоять, вельми остро стоять на шляху стосунка Беларуси и Европейского Звязу, развязано не было. И они были учергово разогучены, але их развязания нема, и это обумавливается шматыкими причинами, природой белорусского политичного режима, так само певной груваскостью принятия решения в Европейском Звязе. Белорусские улады отдают сегодня перевагу размовам двухбаковым, как в выпадку Литвы, Латвии, альбо той же Италии, потому что, как отримать короткотерминовый экономичный выник, им проще размовлять с национальными урадами. И так само користаться певной прихильностью некоторых национальных урадов. Ну и визовое питание так само. Мы бачим, что сегодня с боку Европейского Звязу нема доброокресленной политической воли зарабить однобоковый крок и полегчить ситуацию для менавіта грамадзянаў Беларусі.
Дыялог паміж Беларусю і еўрапейскім звязам стаў магчымым пасля расійска-грузінскай вайны 2006 году. І хоць візіт еўракамісара Фюля быў запланаваны раней, як ужо тут адзначалася, але адбыўся ён на тле рэзкага пахаладання адносінаў паміж Беларусю і Расіяй. Якая роля расійскага чынніку ў беларуска-еўрапейскім дыялогу? Ці магчыма сітуацыя, калі еўрапейскі звяз працягне Лукашэнку руку дапамогі, каб выцягнуць Беларусь з расійскага геапалітычнага поля? Спадар Быковскі.
На мою думку, Александр Лукашенко і ці ўвогуле афіцыйны Мінск гуляюць на супярэчнасцях паміж Захадам і Расіяй, і ў такім сэнсе хочуць успрымаць гэтыя крокі, якія робіць Захад. Хутчэй за ўсё, гэта было б занадта простым тлумачэннем, што вот Захад сапраўды ідзе на сустрач менавіта тады, калі ў Беларусі з Расіяй абвастраюцца адносіны, ці тады, калі Расію хочуць нейкім чынам наказаць. Хаця, напэўна, у нейкай ступені гэтыя фактары таксама могуць мець значэнне для тых або іншых заходніх палітыкаў. Але разам з тым, ну, Беларусь проста трапляе ў сітуацыю, калі з ёй трэба мець адносіны, трэба іх неяк наладжваць, і гульня ідзе вот такім чынам.
Спадар Лагвінец, а вы як ацэньваеце расійскі фактар у беларуска-еўрапейскім дыялогу? Ці імкнецца, на ваш погляд, еўрапейскі звяз выкарыстаць цяперашні канфлікт Беларусі і Расіі ў сваіх палітычных мэтах?
Першая такая завага, што Беларусь, краіна, якая мяжуе і з адным, і з другім вялікім суб'ектам, можа знайсці для сябе поле для манёра. І таксама, што ёсць натуральным, паколькі гэтыя суб'екты хочуць адыгрываць сваю ўласную ролю, то як еўрапейскі звяз, так і Расія маюць свае інтарэсы, і гэтыя інтарэсы могуць не супадаць. Ёсць асобныя інтарэсы, у тым ліку транзітныя, у тым ліку магчымасці для інвеставання з боку еўрапейскага звязу. У гэтыя інтарэсы таксама варта ўлічыць пашырэнне еўрапейскіх стандартаў альбо пашырэння агульнапрызнаных правілаў. Дык вось, відавочна, што расійскі чыннік, гэта чыннік іншага, трэцяга актора, тут так ці інакш прысутнічае. Відавочна, што, што б ні казалі з боку еўрапейскага звязу, што інтэнсіфікацыя адносінаў з постсавецкімі краінамі, не накіраваная супраць Расіі, гэта не азначае, што Расія не ўспрымае такія дзеянні, як варожыя дачыненні да яе. Гэта таксама не азначае, што эліты ў краінах-партнерах, у Беларусі і Украіне, не спрабуюць сутыкаць адных і другіх дзеля таго, каб дамагчыся сваіх канкрэтных палітычных і эканамічных выгадаў.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, з чым прыязджаў у Мінск еўракамісар. У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.